Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. jula 1841. godine u Baji u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, posljednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradit ću šajku, peva se kao narodna melodija.
Sagradit ću šajku od suvoga kedra, katarku ću od šimšira, a svilena je.
Trećeg jula 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle njegove smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O Kafkinom najznačajnijem delu, Proces, za Radio Beograd govorio je književni kritičar Zoran Gluščević.
Za Kafku, odnosno za njegovog junaka, ovdje ih možemo smatrati kao identifikovane ličnosti, nema ni najmanje sumnje da bi otpor doveo do sasvim drugog ishoda cele njegove sudbine i njegovog problema odnosa sa sudskim vlastima. Ali stvar je u tome što njegov junak nema sposobnosti unutrašnje moralne snage da je sprovede.
3. jula 1971. godine u Parizu je preminuo Jim Morrison, pevač kultne američke rock grupe Doors. Autor je više knjiga poezije, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morrison je umro u 27. godini pod nerazjašnjenim okolnostima, a sahranjen je na poznatom parijskom groblju Père Lachaise.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
3. jula 2016. godine u Beogradu je preminuo Petar Vlahović, antropolog, jedan od osnivača Antropološkog društva Jugoslavije. 2000. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o običaju u Srbiji, uvedenom u 19. veku, da mladoženja daje naknadu porodici neveste.
Kada je ekonomska situacija dosta teška, kada su materijalne prilike veoma loše, jer znamo da se dešavaju česte bune, ratovi, događaji, bežanja, život u zbegovima i tome slično, pa da bi se obezbedila nekakva materijalna strana, onda se vodilo računa o tome da se za devojku da neka naknada. Smatralo se isto tako da je to naknada porodici koja je podigla devojku i da na neki način treba platiti ono što je porodica uložila u podizanje, vaspitanje i život, gajenje jedne osobe do njenoga zreloga doba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomire Radović i Nataša Ćuković.